Fyrir við tekið á ný annað dagskrármálið, greiðsluaðlögun, fasteignaveð, krafna og íbúðarhúsnæði, frumvarp, mál 461 á þingskjali 931, framhald 3. umræðu, atkvæðagreiðsla. Greiddur atkvæðan frumvarpið er heilt og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslan er endurtekin. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 33 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Fyrir við tekið á ný